V soukromé chlapecké škole se 16-letý Guillaume tajně zamiluje do svého nejlepšího kamaráda. Jeho sestra Charlotte je zaskočená návrhem svého přítele, aby měli otevřený vztah. A na letním prázdninovém táboře najde 12-letý Felix zalíbení v Beatrice. Kanadský režisér Philip Lesage ve svém třetím celovečerním filmu Genesis sleduje tři vzájemně propojené životní a intimní zkušenosti dospívajících protagonistů. Křehký film u příležitosti jeho české premiéry recenzuje Martin Mišur.
Pakliže pravidelně obrážíte filmové festivaly nebo klubové projekce, asi vás neminul občasný a neodbytný pocit bolesti hlavy. Jeho spouštěčem bývá film, který se vyznačuje nezvládnutou autorskou ctižádostí. Tedy snahou dělat prakticky všechno jinak, upadat do tvůrčí infantility a nakonec unavit všechny smysly. Jenže opatrně. Přání po něčem klidnějším ústí až nepěkně často v projekci čehosi, co pro změnu dávkuje umořující fádnost, omylem inzerovanou coby podnětný minimalismus. Při takovém zážitku únava a spánek definitivně jedno jest, klidně i v plném kinosále. Ve světle podobných zkušeností vynikne nenápadný půvab kanadského filmu Genesis. Ten totiž vypráví o pohlavním a duševním zrání několika teenagerů nezvykle vybalancovaným způsobem. Přibližuje radost i bolest při juvenilním objevování, onu křehkost a jednosměrné uvažování během nabývání zkušeností. A přestože režisér Philip Lesage líčí cosi v zásadě prostého, vůbec nerezignuje na promyšlené nebo komplexní tvůrčí postupy, pouze je předkládá jemně, bez vykřičení do světa. Na Genesis imponuje lehkost vyjadřovacích prostředků. Vícero scén si vystačí s jednoduchým zapíchnutím kamery do středu dění, aniž by následné hemžení postrádalo emocionální náboj. Uznání zaslouží celkové poskládání zápletky, kdy do sebe z jedné strany vše hladce zacvakává, přitom z té druhé lze vycítit rafinovanou skládačku s mimořádným citem pro pozvolnou gradaci. Touha objevovat působí všudy přítomně a proniká i do tvůrčích postupů. Ve filmu zaznívá několik songů, jejichž cyklické opakování umožňuje nacházet v každém z nich postupně další nuance a prvně nezaslechnuté ozvěny. Podobně vyznívají prudké nájezdy kamery, z celku na polodetail postav. Zprvu jemně odzkoušené, ve druhé polovině početnější. Objevuje nadaný režisér Lesage, objevujeme my s ním, především však objevují hrdinové filmu. Genesis zdařile evokuje ohmatávání iniciačních rituálů před dosažením dospělosti. Řečeno jednoduše, trable kolem lásek, zamilovanosti a všechen ten zmatek, co s tím souvisí. Podstatné je, že snímek zvládá vystihnout pomyslný úvodní moment. Ony elektrizující pocity, jež provází první dotyky a hledání čísi blízkosti, případně pak první náznaky odcizení a úsilí dotykům uniknout. Jak snímek připomíná, mezi těmito decentně prchavými okamžiky a pohlavním stykem, co by finální páskou, existuje nesmírně dlouhá cesta. Jednu z vrcholných scén představuje mluvní cvičení před třídou. Protagonista v něm formuluje kvas myšlenek a vlastní emocionální zápolení bez předchozího utřídění. Mimo to v cizím jazyce, tudíž pouze za pomoci ustálených rétorických obratů. Nehledě na všechna omezení, vystřihne vynikající řeč, plnou objevování slov uprostřed věty a schopnosti sdělit podstatné i ponechat mezeru pro interpretaci jeho slov. O mnohem vypovídá netečná učitelčina reakce na klukův výstup. Postavy pedagogů v Genesis figurují sice okrajově, přesto mají pro vyprávění značný význam. V postavě žoviálně zatrpklého učitele zní krom jiného frustrace z celospolečenských témat či debat o nich, což u dospívajících nenacházíme. Mladí objevují jinak, zatím bez výraznějších politických barev a neukončeně. Z výroku učitele se zdá, že nic moc neobjevuje, jelikož svoji pravdu dávno našel a nyní ji, tedy co by školní látku, předává jednou těm a jednou o něm. Zní vám to celé povědomně a poněkud neobjevně? Připouštím, že na výchozí úrovni není snadné vystihnout tematickou originalitu Genesis. Filmu, v němž mladý hrdina hltavě čte J.D. Salingera a u postele má nalepenou podobiznu Dostojevského. Jenže pokud nám podobné výjevy připadají beznadějně omleté, nebezpečně se začínáme blížit postavám učitele, jemuž nevinnost připadne směšná a nevěrohodná. Genesis uspěl právě proto, že dokázal tyto okamžiky nasvítit, jak kdyby za sebou neměli 100 plus 1 předchozích zobrazení, a přenést jejich elektrizující účinek na ty, kdo si jimi prochází.
Říká o filmu Genesis režiséra Filipa Lesáže ve své recenzi Martin Mišur. Ahoj Martine, vítáme tě ve studiu na doplňující diskuzi k filmu. A já rovnou začnu docela důležitým kontextem, který v té tvé recenzi trošku chybí, ale od toho tady máme Pavla, protože ten film ty píšeš o velmi zajímavé struktuře, ke které se určitě ještě dostaneme a kterou rozebereme. Ale ty se tak jako strategicky vyhýbáš té zhruba poslední čtvrtině filmu, kde ti hrdinové, které jsme v průběhu celého toho snímku, celého Genesis sledovali, tak najednou se ztrácejí a objevují se nám jiní dva hrdinové. A tam je taková trošku nekompromisní autorská linka s předchozím Lesážovým filmem Démoni, který jsem neviděla ani já, ani Martin, ale který viděl právě Pavel. Tak nám představ Démony, prosím.
Démoni jsou film z roku 2016, doufám, že se nepletu. Každopádně v roce 2016 byly poprvé premiérově uvedeni v Česku, a to na Dnech kritiků Variety v rámci Karlovarského festivalu. A to je film, který dokázal, podobně jak naznačuje Martinova recenze, originálně nasvítit jinak docela známé a zaběhané téma. Tentokrát šlo o dospívání lidí o zhruba 5 let mladších, řekněme, a konkrétně o hlavního hrdinu, který dospívá v naprosto standardních, v něčem možná luxusních podmínkách západu nebo toho prvního světa. Nemá žádnou materiální nouzi, ani žádnou neúplnou rodinu nebo něco podobného, z čeho by mohly vzejít nějaké zásadní sociální problémy, ale přesto se v průběhu toho dospívání setkává s nějakými démony, aspoň metaforicky řečeno. A ten film využívá v něčem možná podobné postupy a takový čím dál tím přízračněji nasvícený nebo tónovaný obraz v tom filmu. Takže společně s tím klukem se ponořujeme do toho, že jeho zcela standardní dětství je prostě obklopené nějakými nejistotami, a to můžou být ty démoni, nějakým nepřátelstvím nebo nespravedlností, věcmi, které jsou v zásadě zcela obvyklé a všichni jsme se s nimi v životě určitě nějakým způsobem potkali. A ten film to dokázal předestřít civilními dětskými hereckými výkony, i dospělými hereckými výkony, ale především o ty dětské tam samozřejmě jde. A dokázal to udělat takovým velmi vtahujícím způsobem, jakkoliv je to v něčem, dá se říct, možná minimalistické dílo. Tak to je to, na co Filip Lesáš navazuje svým dalším filmem. Měl by teda Genesis být jeho třetí celovečerní film, pokud se nepletu.
Je to pravda, já jenom, abych posluchače uvedla, tak právě v té poslední čtvrtině vidíme hlavního hrdinu právě z Démonů už o nějaké 4 roky staršího, čili je mu nějakých 14 let a na táboře se poprvé zamiloval a teď neví, co s tím, neví si s tím rady. Ten film najednou v podstatě ukročí, jak už jsem říkala, z toho příběhu těch dvou sourozenců, který jsme sledovali dosud, a je to takové docela jako radikální, neobvyklé gesto. Jak to hodnotíš, Martine?
Tady jsou dvě roviny. Jedna ta rovina určitě je ta radikalita, která trochu naznačuje, že ten film je v něčem trochu akvarijní, to znamená, že je určitě stažený k domácím tradicím a tendencím ve svém regionu, a že člověk, který zná tamní kinematografii a ty trendy víc, tak si z toho filmu třeba i víc odnese. Ale co je pro mě podstatné, je to, že ten film, nehledě na tu slupku, krustu, není nějakým, řekněme, kvasem pouze pro vyvolené, ale že dokáže oslovit i lidi, kteří se bez tohoto kontextu jinak by se neobešli, protože ty věci neznají. A víme teda té poslední třetiny, kde se trochu ztrácím a kde jsem teda taky takticky to vynechal, tak jsem cítil, že jsem schopný do toho vběhnout uprostřed toho probíhání se. To znamená, že ten režisér určitě ví, co činí dlouhodobě, nějakým způsobem se vyvíjí, vlastně on sám objevuje sám sebe. Mně to přišlo, že to je na úrovni tohohle filmu s tím předchozím, ale i na úrovni tohohle filmu jako takového, že tenhle film v podstatě je schopný nenápadně demonstrovat, že to, co dělá na začátku a to, co ty postupy, které uplatňuje na konci, vznikají průběžně, že to není tak od začátku, že teprve postupně se k ním dopracovává. Jako kdyby ten režisér na začátku přicházel s nějakou myšlenkou základní a během té realizace se k ní postupně propracovával a teprve se ji utříboval. Jako kdyby to nebylo dané tím, že na začátku je jasný plán a ten už je pak pouze realizován a překlopen do něčeho, co je předem vymyšleno, a že tam probíhá nějaké to kvasení v průběhu toho vzniku. což mi připadá, že je docela originální a jako umožňuje to sledovat takové dva rámce. Nás jako diváky, kteří se do těch postupů nějakým způsobem snažíme včlenit, nějak je pochopit, nějak se s nimi hrát. A zároveň i jeho a jeho nějaký intelektuální snažení, teď myslím toho tvůrce, který do těch postupů samozřejmě taky vkládá to předchozí, ale i objevuje něco nového.
Tak dvojmo možná tahle otázka i na tebe, Šárko, jestli teda bez znalosti předcházejícího filmu, protože to pro část diváků vzhledem k tomu, že Démoni nebyli uvedeni v českých kinech, bude podstatné, jestli ten film bez znalosti toho předcházejícího filmu pro tebe plně fungoval a jestli ten zlom závěru filmu, jakkoliv ho asi popíšeme jenom v hrubých obrysech, aby jsme to úplně nespojilovali, pro tebe splnil účel.
Je pravda, že ta poslední čtvrtina toho filmu je výborná v tom, že diváka vlastně zase zaktivizuje. Vlastně zase tě donutí si prostě klást nějaké otázky, na co se to díváme, kde hledáme ty hrdiny. Ona nám je v tom nápomocná, ta kamera, protože ona si tu dvojici, kterou bude dál sledovat, jako si opravdu pozvolná, velmi koncentrovaně, velmi soustředěně vybere. Pro mě to funguje jako takový velmi nezvyklý filmový útvar, protože právě díky té poslední čtvrtině ten film je vlastně neuzavřený. Ten film vlastně znovu začíná, dalo by se říct. Místo toho, aby se ty příběhy uzavřely, tak zase se nám začínají nějakým způsobem jako rozvíjet. A tady je právě na snadě ta hypotéza Martinova nebo ta obava, že může dojít časem k tomu, že prostě ten Lesáš si bude vytvářet nějakou encyklopedii toho vlastního světa a to vlastní jako autorské univerzum, které bude různě ohledávat a bude ty filmy tak jako navzájem propojovat do sebe. Na čemž si myslím, že není nic moc špatného, je to naprosto platná tvůrčí strategie, ale zajímalo by mě, co se prostě s těmi hrdiny stane, hlavně tedy s těmi mladíčkými dospívajícími účastníky toho tábora. Nemyslím si, že znalost toho kontextu je nějak podstatná pro to filmové vyznění, pro pochopení toho filmu, protože ono to skutečně jede po té emocionální, pocitové rovině. Dostáváme se prostě do věcí, do stavů, do proher i vítězství, které jsme všichni zažili během dospívání a ve velmi prostě koncentrované, takové zhuštěné formě, která je daná ale právě i tím jako rytmickým střídáním těch výjevů, vlastně, že ten film pravidelně, ale ne mechanicky, jako přepíná mezi tou perspektivou té sestry a toho bratra.
Já s tím souhlasím, abych na to navázal právě, protože ten film je uzavřený dílčím způsobem. Ale na druhou stranu hodně těch věcí my toužíme znát dál, jakým způsobem postupují. Když jsme tady před nějakým časem se bavili o Lady Bird, což byl vlastně taky coming of age film, tak tam byl pocit, který na konci by se dal označit jako určitá odfajfkované dětství nebo dospívání, že už je to prostě nějak způsobem hotové a teď hrdinka jde vstříc něčemu dalšímu. A my tak nějak víme, že to, co bylo ukonáno, ukováno, je hotovo a jede se dál. Tady je takový jako nejasný pocit, že my neznáme ani zdaleka všechno a že my jsme vlastně vrženi do situace, kdy ten třeba nejpamátnější moment v životě toho jednotlivce může být teprve za tím, co poběhnou titulky. Že teprve potom se to může teprve rozběhnout pořádně. Jsou tady dvě věci. Na jednu stranu ten film je jako velmi dobře vystavěný, vypravěčsky, takže to opravdu sebe zacvakává velmi jasným sebejistým způsobem, ale zároveň paradoxně to zacvakávání je z hlediska jako té struktury, ale z hlediska toho, co ty postavy ještě dál budou prožívat, co my se chceme dozvědět o nich, tak to je zacvaklé tak jenom tak, aby jsme měli pořád to puzení vědět víc, chtít vědět víc. A to se mi moc líbí.
Já myslím, že Filip Lesáš těmi filmy a Démoni, kteří mě se hodně líbili, to podtrhují možná ještě víc. Ten dojem neuzavřenosti, že na něm vysloveně staví. Že prezentuje dětství jako něco, co pro nás není ukončená věc, z čeho hodně čerpáme v dospělosti, z čehož pocházejí nějaké problémy, se kterými se potýkáme v dospělosti a že to není žádná uzavřená kapitola rozhodně. A pokud to nějakým způsobem sugeruje i tou filmovou formou, tak to tomu asi celkem dobře odpovídá. A recenze podtrhovala moment setkání neuzavřeného dospívajícího světa a profesora, který má nějak jako zacelený názor a uzavírá se tomu světu a staví tohle do kontrastu. Takže to nějakým způsobem funguje docela paralelně na těchto dvou nebo třech rovinách.
Mě během sledování napadaly různé jako filmové odkazy, že ten film velmi poučeně pracuje i s nějakým jako filmovým dědictvím. Naprosto neodbytný pocit jsem v úvodu toho filmu měla takovou vzpomínku na film Jeana Viga, Trojka z mravů, který se vlastně celý odehrává v klučičím internátu a taky tam dojde k polštářové bitvě a taky tam jde o ten rozpor těch kluků, kteří v sobě mají samozřejmě nějakou jako mladistvou, možná ještě dětskou energii, skoro až jako anarchistickou, řekněme, a těch pedagogů, kteří se je prostě snaží jenom nějakým způsobem krotit a
usměrňovat.
A jako usměrňovat, přesně tak. Stejně tak je signifikantní, že v tom Vigově filmu jsme viděli jenom ty pedagogy a jenom ty vychovatelé a v podstatě je tam úplně utlumená ta rovina těch rodičů. Ty rodiče nejsou vůbec podstatní, my vidíme snad otce jenom jednou, tak jako když přijede pro svého syna a autem a jednou ty rodiče slyšíme nějak mimo obraz v konverzaci, ale jinak prostě to už nejsou jako podstatní lidé, to už je prostě někdo, kdo si svoji roli a funkci splnil a prostě teď ti hrdinové se potýkají právě s těmi dospělými už v kontextu nějaké instituce, kde každý má nějakou roli, každý má nějakou přidělenou zodpovědnost, nějakou sadu úkolů, kterou musí plnit. A to si myslím, že to je velmi strategické a důležité rozhodnutí vynechat právě ten rodičovský pohled nebo ty rodiče z toho příběhu.
Ten film je o tom, jakým způsobem se dá ještě pracovat s těmi představami, které o nás máme, buď my sami nebo lidé jiní. Jestli jsme schopni nějakým způsobem zvrátit, co nás to stojí, protože vždycky musíme pak něco obětovat, ať už lidi, nebo úspěchy, Bůh ví co dalšího. Tady ta bolest z toho, že něco teda uděláme, abychom jako vynalezli vlastní identitu, ale co nás to bude stát, to tam je velmi silně viděno, nejenom z hlediska toho protagonisty jako toho kluka, ale i holky, která tam teda padla, má taky svůj příběh.
Výborně, to je dobře, že se k tomu dostaneme. Martine, chci se tě zeptat, jestli ti oba ty příběhy přišly vlastně stejně výrazné, měly na tebe stejný dopad, jestli ti přišly stejně dramaturgicky dobře jako klenuté, vystavěné, různě odstíněné a hlavně zahrané. Protože pro mě přece jenom, i když i ten dívčí příběh, i ten příběh té Charlotte, univerzitní studentky, je v něčem mně dobře známý a myslím si, že každé mladé ženě, která prostě si dobře pamatuje ještě svoje dospívání, tak přece jenom ten Guillaume, její bratr, který bojuje vlastně se svojí vlastní sexualitou, neví, po kom touží, po kom má toužit, tak mě přece jenom přišel mnohem lépe zahraný, bylo mu dáno do vínku několik výraznějších a plnějších scén. Ty jsi velmi dobře zmínil právě tu scénu toho vlastně vyznání se v tom anglickém jazyce. A celkově mě ta postava přijde zcela dominantní, která trošku jako zatlačuje ty zbylé protagonisty do pozadí.
Dominantní je. Asi bych vzal tu mladou slečnu trochu pod ochranu, protože si myslím, že Guillaume měl výhodu v tom, že on vlastně se nacházel na úrovni toho příběhu v bodu nula.
Ten film začíná pohledem do té třídy plné 17-18 letých chlapců a on vede sborový zpěv svým jako sólovým projevem, takže to je opravdu jako velkolepý vstup do příběhu, který je pravda, že ta síla tadyhle toho prvotního výjevu jen tak nemizí.
Přesně tak, toho máme nějakou identitu o něm vytvořenou na začátku, ta je velmi silná a pak se s tou identitou různě pracuje, různě se tvaruje. Tomu umožňuje velký rejstřík možnosti si s tím hrát.
Já myslím, že když tady padla zmínka o té hodině angličtiny jako nějaké klíčové scéně, tak je potřeba říct, že to je věc důležitá pro québecký nebo francouzsky mluvený film v Kanadě, samozřejmě i na tom, řekněme, politickém levelu, protože spousta québeckých filmů tenhle element jazyka a řeči v sobě obsahuje, někdy víc explicitně, někdy míň. Já teď mám v čerstvé paměti bohužel zrovna trochu pitomý způsob, jakým způsobem to zpracoval Xavier Dolan ve svém novém filmu Matias a Maxim, kde v podstatě se dají rozlišit postavy kladné od postav záporných podle toho, jakým jazykem mluví nebo jak moc sklouzávají do angličtiny. Tam je to opravdu takhle jednoduché, takhle banální. Ale zároveň Je i jeden dobrý příklad zase z té samé národní kinematografie a to je Ghost Town Anthology, film Denise Kotého, který vlastně ukazuje, můžeme říct zjednodušeně, metaforicky Quebec jako takovou malou smršťující se frankofonní vesničku, obklopenou anglicky mluvícím světem. Je tam určitý strach ze zániku vlastní kultury, která je právě strašně spojená s tím jazykem. Myslím si, že bychom asi v quebeckých filmech našli těchto z těch příkladů poukázání na jazyk jako na nějaký element ohrožení, rozlišení mezi lidmi, anebo jazyk, ve kterém se něco dá nebo nedá vyjevit, ukázat a říct ještě mnohem častěji. To jsou jenom příklady, které mě teď napadají.
Tím se vlastně obloukem dostáváme na úvod naší debaty, protože není se co divit, že ta quebecká enkláva je vlastně nesmírně izolovaná i v rámci těch frankofonních zemí. Protože kdokoliv, kdo se kdy učil francouzsky nebo kdokoliv, kdo umí francouzsky, tak pozná, že prostě tohle je taková jako spotvořelá franština, ta quebecoise, jako, která je výrazně jako modulovaná tou přítomností angličtiny. A to dokonce natolik, že některá ty slova jako splývají. Že? Já jsem se třeba učila francouzsky v Quebecu a pak jsem přijela do Paříže a pomalu jako se na mě tvářili.
Jako na Australana v Londýně.
No, zhruba tak, no, jakože jak to na ně mluvím, protože mi nejsou schopni vůbec rozumět a protože jsem říkala slova jako mažábl, prostě s takovým velmi divným kanadsko-americkým přízvukem.
V tom základním postižení toho tématu mi připadá, že je dost univerzální a to je pro mě velmi důležité, že dokáže vlastně takovýmhle způsobem vycvaknout tu regionálnost, ale zároveň nechat dole, jako to podlaží, tu univerzálnost, která je, řekl bych, velmi i nefestivalová ve smyslu takovém, že může upoutat, bych řekl, širší publikum. Otázka, jestli se k němu dostane. To není podle mě ten typ filmu, který si to publikum široké najde. Ne kvůli tomu, že by si ho nezasloužil, ale zase z nějakých jiných důvodů. Každopádně by, kdyby byla nějaká třída, která na něj půjde, tak myslím, že by to nebylo úplně fiasko.
To by ale musel být nějaký velmi osvícený pedagog.
Právě. A jak víme, z tohohle filmu taky moc není.
O strastech a slastech dospívání a hlavně novém filmu Filipa Lesáže s názvem Genesis jsme hovořili s Martinem Mišurem. Martine, díky.
Taky díky, mějte se.
Děkujeme.